Yosuwa igice cya 18. Imiryango irindwi ituma intumwa zo kujya kureba uko bakebewe. Nuko iteraniro ryose ry'Abisirayeli riteranira i Shilo, bashingayo ihema ry'ibonaniro. Igihugu kirabagomokera, kandi mu Bisirayeli hari hasigaye imiryango irindwi itaragererwa igihugu ngo kibe gakondo yabo. Yosuwa abwira Abisirayeli ati, muzageza he kugira ubute bwo guhindura igihugu Uwiteka Imana ya basogokuruza yabahaye? Nuko nimutora abagabo batatu uko umuryango wose uri, mubanzanire mbohereze bagende igihugu bandika ingabano zacyo nk'uko gakondo y'imiryango iri. Nibarangiza bazagaruke aho ndi. Maze ati, bazakigabanyemo karindwi, Abayuda bazaguma mu rugabano rwabo ikusi, n'Abayozefu bazaguma ahabikasikazi. Maze muzandika igihugu mo imigabane irindwi. Nimurangiza munzanire urwo rwandiko hano, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka Imana yacu. Abalewi ntibafite umugabane muri mwe, ahubwo ubutambyi bw'Uwiteka nibwo gakondo yabo. Abagadi n'Abarubeni n'ab'igice cy'umuryango wa Manase bamaze guhabwa gakondo yabo hakurya ya Yorodani iburasirazuba, niho Mose umugaragu w'Uwiteka yabahaye. Nuko abo bantu barahaguruka baragenda. Bakigenda bajya kwandika ingabano z'igihugu. Yosuwa arabihanangiriza ati, nimugende, mugende igihugu cyose, mwandike ingabano zacyo, maze muzagaruka aho ndi, nanjye nzakibagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka hano i Shilo. Abo bantu baragenda, bagenda icyo gihugu bandika imigabane yacyo mu gitabo uko ari irindwi, bashyiraho n'imidugudu yaho. Maze basubirayo basanga Yosuwa mu ngerero z'i Shilo. Nuko Yosuwa abagabanisha ubufindo imbere y'Uwiteka i Shilo, agabanya Abisirayeli icyo gihugu nk'uko imiryango yabiri. Umugabane w'Ababenyamini. Umugabane w'umuryango w'Ababenyamini uboneka nk'uko amazu yabo ari, kandi urugabano rwabo ruhera kuri bene Yuda na bene Yosefu. Urugabano rw'ikasikazi rwaheraga kuri Yorodani, rukazamuka mu rugabano rw'i Yeriko rwerekeye ikasikazi, rukanyura mu gihugu cy'imisozi miremire iburengerazuba, rukagarukira mu butayu bw'i Betaveni, rugakomeza Iruzi n'iyo Beteri mu rugabano rwaho rwerekeye ikusi, rukamanukira Atarotadara iruhande rw'umusozi ikusi y'i Betihoroni yo hepfo. Nuko rugeze ku ruhande rw'iburengerazuba, rugakeberezaho rugikusi uhereye ku musozi uteganye n'i Betihoroni ikusi, rukagarukira Kiriyati Bayari niyo Kiriyati Yeyarimu, umudugudu w'Abayuda. Urwo ni rwo rugabano rw'iburengerazuba. Urugabano rw'ikusi rugahera ku iherezo ry'i Kiriyati Yeyarimu, rukagera iburengerazuba, rukagarukira ku isoko y'amazi ya Nefutoa, maze rukamanukana mu iherezo ry'umusozi uteganye n'igikombe cya mwene Hinomu, aho gisanganira mu gikombe cy'Abarafa ikasikazi. Rukamanukana muri icyo gikombe cya Hinomu ruteganye n'Abayebusi ikusi, rukagera kuri Enirogeri, bakaruzana batyo ikasikazi, rukagarukira Enishemeshi, rukajya Igeriroti hakurya y'inzira izamuka kuri Adumimu, maze rukamanuka ku gitare cya Bohani mwene Rubeni, rukanyura iruhande ruteganye na Araba ikasikazi, rukamanukana muri Araba, rukanyuraho rukagera mu ruhande rw'i Betihogura ikasikazi, kandi iherezo ryarwo riba ikigobe cy'inyanja y'umunyu ikasikazi ikusi ya Yorodani. Urwo ni rwo rugabano rw'ikusi, kandi Yorodani yabaye urugabano rwaho iburasirazuba. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko ingabano zayo zazengurutse nk'uko amazu yabo ari, kandi imidugudu y'umuryango w'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari ngiyi: Yeriko, Betihogura, Emekikesisi, Betaraba, Semarayimu, Beteri, Avimu, Para, Ofura, Kefaramoni, Ofuni, Geba, imidugudu ni 12 hamwe n'ibirorero byayo, Gibeoni, Rama, Beroti, Misipa, Kefira, Mosa, Rekemu, Iruperi, Tarara, Sera, Erefu, Yebusi, niyo Yerusalemu, Gibeya na Kiriyati, imidugudu ni 14 n'ibirorero byayo. Iyo niyo gakondo y'Ababenyamini nk'uko amazu yabo ari.